Розділ 17. Шануйте матраци, громадяни. Лізо, ходім обідати.
Мені не хочеться. Я вчора вже обідала.
Я тебе не розумію.
Не піду я їсти фальшивого зайця.
Ну і безглуздо.
Я не можу харчуватися вегетаріанськими сосисками.
Сьогодні їстимеш шарлотку.
Мені чимось не хочеться.
Говори тихіше, все чути. І молоде подружжя перейшло на драматичний шепіт. Через 2 хвилини Коля зрозумів уперше за 3 місяці подружнього життя, що кохана жінка любить морків'яні, картопляні, горохові сосиски далеко менше, ніж він.
«То ти волієш собачину, ніж дієтичне харчування?»
– закричав Коля в запалі, не взявши до уваги підслуховуючих сусідів.
«Та говори тихіше!» – голосно закричала Ліза. «І крім того, мене погано ставишся?»
«Так, я люблю м'ясо. Інколи. Що тут поганого?»
Коля здивовано замовк. Цей поворот був для нього несподіваним. М'ясо завдало б Колиному бюджетові великої непоправної шкоди. Прогулюючись уздовж матраца, на якому, згорнувшись клубочком, сиділа розчервоніла Ліза, молодий чоловік робив відчайдушні обрахунки. Копіювання на кальку у креслярському бюро «Техносила» давала Колі Калачову навіть у найщасливіші місяці максимум 40 карбованців. За квартиру Коля не платив. У дикому селищі не було кербуда. І квартирна плата була там поняттям абстрактним. 10 карбованців ішло на навчання Лізи крою і шиття на курсах з правами будівельного технікуму. Обід на 2, одне перше, борщ монастирський і одне друге, фальшивий заєць або справжні локшини, що його вони їли чесно навпіл у вегетаріанській їдальні «Не украдь», виривав з бюджету подружжя 13 карбованців на місяць. Решта грошей розпливалась навіть куди. Це найдужче бентежило Колю.
«Куди йдуть гроші?» – задумувався він,
проводячи рейсфедером на небесного кольору кальці довгу і тонку лінію. За таких умов перейти на м'ясоспоживання означало загибель. Тому-то Коля палко заговорив.
«Подумай тільки! Пожирати трупи убитих тварин! Людожерство під машкарою культури! Усі хвороби мають джерелом м'ясо!» «А як же?» – сором'язною іронією сказала Ліза. «Приміром, ангіна».
«Так, так і ангіна. А що ти думаєш? Організм, виснажений вічним вживанням м'яса, не має сили чинити опір інфекції.
Як це нерозумно?»
«Не це нерозумно. Нерозумний той, хто прагне набити свій шлунок, не дбаючи про кількість вітамінів».
Коля раптом замовк. Дедалі більше, заступаючи фон спрісних і в'ялих лушковиків, каші і чогось іще картопляного перед Колиним внутрішнім оком замаячила величезна свиняча котлета. Вона, як видно, щойно зіскочила із сковороди. Вона ще шипіла, булькала і випускала духм'яний дим. Кістка з котлети стирчала, як дуельний пістолет.
«Але ж ти зрозумій!» – закричав Коля. «Якась там свиняча котлета відбирає у людини тиждень життя».
«Хай відбирає», – сказала Ліза. «Фальшивий заєць відбирає півроку.
Вчора, коли ми з'їли морків'яну другу страву, я відчула, що вмираю. І я не хотіла тобі говорити».
«Чому ж ти не хотіла говорити?»
«Мені забракло сили. Я боялась заплакати».
«А тепер ти не боїшся?»
«Тепер мені байдуже».
Ліза схлипнула.
«Лев Толстой, – сказав Коля тремтячим голосом, – теж не їв м'яса».
«Так,
– відповіла Ліза, гикаючи від сліз, – граф їв спаржу».
«Спаржа – не м'ясо».
А коли він писав «Війну і мир», він їв м'ясо. Їв, їв, їв. І коли Анну Кареніну писав «Їв, їв, їв».
Та замовчи!
Їв, їв, їв.
А коли Крейцерову сонату писав, тоді теж лопав? Ущипливо запитав Коля.
Крейцерова соната маленька. Хай би він написав «Війну і мир», сидячи на вегетаріанських сосисках.
Чого ти нарешті присікалась до мене зі своїм Толстим?
Я до тебе присікалася з Толстим? Я
до вас присікалася з Толстим?
Коля і собі перейшов на ви. У пенах гучно раділи. Ліза поквапно з потилиці на лоб натягла голубу плетену шапочку.
Куди ти йдеш?
Дай мені спокій, їду у справі. І Ліза втекла.
Куди вона могла піти, подумав Коля. Він прислухався.
Багато волі дано вашій сестрі за радянської влади, сказали в крайньому пеналі ліворуч.
Утопиться,
вирішили в третім пеналі. П'ятий пенал розпалив примус і почав свої повсякденні поцілунки. Ліза схвильовано бігла вулицями.
Була та година недільного дня, коли щасливці везуть по Арбату з ринку матраци.
Молодожони і радянські середняки – головні покупці пружинних матраців. Вони везуть їх ставма і обнімають обома руками. Та як їм не обіймати голубу в лискучих квіточках – основу свого щастя?
Громадяни, шануйте пружинний матрац у голубих квіточках.
Це родинне вогнище, альфа і омега меблювання, загальне і ціле хатнього затишку, любовна база, батько примуса. Як солодко спати під демократичний дзвін його пружин, які чудові сни бачить людина, засинаючи на його голубій ряднині, якою пошаною користується кожний матрацоволодар. Людина має матраца жалюгідна, вона не існує, вона не платить податків, не має дружини, знайомі не дають їй в борг грошей до середи, шофери таксі посилають їй навздогін образливі слова, дівчата сміються з нею. Вони не люблять ідеалістів. Людина, що не має матраца, здебільшого пише вірші. Під чистий дзвін годинника буре, хто подрімати заборонить, мете сніжок, як мрії на подвір'ї маячать ворони. Творить вона за високою конторкою телеграфа, затримуючи ділових матрацоволодарів, що прийшли подати телеграми. Матрац ламає людське життя, у його оббивці і пружинах захована незнана сила, приваблива і до цього часу недосліджена. На кличний дзвін його пружин сходяться люди і речі. Приходять фінагенти і дівчата. Вони хочуть дружити з матрацоволодарями. Фінагент робить це з метою фіскальною, що має на оці державну користь, а дівчата цілком безкорисно, підлягаючи законам природи. Починається цвітіння молодості. Фінагент, зібравши податок, як бджола збирає весняний узяток, з радісним дзумом летить у свій дільничний вулик. А зниклих дівчат замінює дружина і примус. Ювель номер один. Матрац ненажерний, він вимагає жертв, ночами злітає з нього дзвін упалого м'яча. Йому потрібна етажерка, йому потрібен стіл на тумбах. Брязкуючи пружинами, він вимагає штор, портьєр і кухонного посуду. Він штовхає людину і каже їй: «Піди купи рубель і качалку. Мені соромно за тебе, чоловіче, у тебе досі немає килима. Працюй, я скоро принесу тобі дітей, тобі потрібні гроші на пелюшки і дитячий візочок». Матрац усе пам'ятає і все робить по-своєму. Навіть поет не може уникнути загальної долі. От він везе з ринку матрац, із жахом притискаючись до його м'якого черева. «Я зламаю твою пертість, поете», – каже матрац. «Тобі вже не треба буде бігати на телеграф, писати вірші. Та й загалом, чи варто їх писати? Служи, і сальдо буде завжди тобі на користь. Подумай про дружину і дітей». «У мене немає жінки», – кричить поет, одсахнувшись від пружинного вчителя. «Вона буде, і я не ручуся, що це буде найкраща дівчина в світі. Я не знаю навіть, чи буде вона добра. Приготуйся до всього. У тебе родяться діти. Я не люблю дітей. Ти полюбиш їх. Ви лякаєте мене, громадянине матрац. Мовчи, дурню. Ти не знаєш всього. Ти ще візьмеш у мос-дереві кредит на меблі. Я уб'ю тебе, матраце. Щеня, коли ти насмілишся таке вчинити, сусіди донесуть на тебе в домоправління. Так, щонеділі під радісний дзвін матраців циркулюють по Москві щасливці. Але не тільки цим певна річ знаменита московська неділя. Неділя – музейний день. Є в Москві особлива категорія людей. Вона не розуміється зовсім на живописі, не цікавляться архітектурою і не любить пам'яток старовини. Ця категорія відвідує музеї тільки тому, що вони містяться в прекрасних будинках. Ці люди вештуються по світлосяйних залах, заздро розглядають розмальовані стелі, мацають руками те, що мацати заборонено, і безупинно бормочуть. Ех! Жили ж люди! Їм байдуже, що стіни розмальовані французом Пюві де Шаванном. Їм цікаво дізнатися, скільки це обійшлося колишньому власникові особняка. Вони піднімаються сходами з мармуровими статуями на площадках і уявляють собі, скільки лакеїв стояло тут, скільки платні та чуєвих одержував кожен лакей. На каміні стоїть порцеляна, але вони не звертають на неї уваги. Доходять висновку, що камін – штука невигідна. Надто багато пожирає дров. У їдальні, обшитій дубовою панеллю, вони не дивляться на чудову різьбу. Їх мучить одна думка. Що їв тут колишній власник купець? І скільки б це коштувало за теперішньою дорожнечі. У першому ліпшому музеї можна знайти таких людей. Тим часом, як екскурсії бадьора марширують від шедевра до шедевра, такий чоловік стоїть посеред зали і, не дивлячись ні на що, мимрить тужно. Ех, люди жили. Ліза бігла по вулиці, ковтаючи сльози. Думки підганяли її. Вона думала про своє щасливе і бідне життя. От якби був іще стіл та два стільці, було б зовсім добре. І примус врешті-решт треба завести, треба якось влаштуватись. Вона пішла повільніше, бо раптом згадала про сварку з Колею. Крім того, їй дуже хотілося їсти. Ненависть до чоловіка спалахнула в ній несподівано. «Це просто чорт зна що!» – сказала вона вголос. «Їсти захотілося, ще дужче. Добре ж, добре. Я сама знаю, що мені робити». І Ліза, червоніючи, купила у перекупки бутерброд з вареною ковбасою. Хоч яка була вона голодна, їсти на вулиці видалося їй незручним. Все-таки вона була матрацоволодарка і тонко розбиралась у житті. Вона озирнулася і увійшла в під'їзд двоповерхового особняка. Там, відчуваючи велику насолоду, вона почала вминати бутерброд. Ковбаса була напрочуд смачна. Велика екскурсія ввійшла в під'їзд. Проходячи повз лізу, що стояла під стінкою, екскурсанти поглядали на неї.
«Хай бачать!»
– подумала розлючено Ліза.